Cishe sukwezwa ukuthi ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Kuyiqiniso lokho. Uqhamuka ezweni likaNkulunkulu. IBhayibheli uqobo. KumaHebheru 11 indima yesithupha. Kodwa lokho kuthini ngempela eyimpilweni nanawe esiyiphilayo usuku nosuku? Ungasho? Sacabanga. Ngikubingelele ukwamukela futhi engosini efresh. Ngingusibalo Pitty wakangema. Ngomlomo kaBenedict weChristian Talks. Ngiyakuthanda ukuzama ukwenza izwi likaNkulunkulu lenza umqondo phakathi nezimo zokuphila eziluqobo oluphathekayo. Ekugcini kosuku, uma uzokholwa nguJesu, uma uzomlandela, okuyinto ehlala njalo ibandakanya ivivinyo nokuyinikela ikhathi zonke. Ufuna konke kwenza umehluko omkhulu onamandla omuhle empilweni yakho. Yebo. Indima nje encane phambi kwaleyo nkulumo kuleyo ncwadi, ngaphandle kokholo akukho ukumthokozisa uJehova iNkosi. Isinika impilo ephathekayo, impilo yangempela eyisibonelo esichazayo ukuthi kuthini lokho. KumaHebheru 11 verse 4. Ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini. Athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe, nangakho usakhuluma noMefiki. Manje uKhayini noAbela babe ngamadodana ka-Adam no-Eva. UKhayini wagcina esebulala umfowabo ngenxa yomona, ngoba nakho uNkulunkulu emukela umnikelo ka-Abela owakhe wangawumukela. Manje kungani uNkulunkulu wayethokozile ngo-Abela kodwa wamenqaba uKhayini? Yebo, ngoba u-Abela wanikela umnikelo wakhe ngokholo, ekholwa ngokuthi muhle uNkulunkulu. Kanti uKhayini wayenza isenzo sezenkolo nje, egcwele ububi enhlizweni yakhe, okufakazelwa imiphumela ukuthi nange sebulala umfowabo. Uma kuya ngoba uyithola nawe kusenza isenzo nje sezenkolo, yithuba leli lokuguqula inhliziyo yakho, ngoba ngaphandle kokholo akukho lula ukumthokozisa uNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotional fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi. Ungayithola futhi ngokungena ku-Spotify nakufacebook page yethu. Kungenjalo, download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama olicofayo linye, izwi elifresh.